dhigistayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa uu daba socdaa barnaamij kan ka horeeyay oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha gaar ahaan dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadkan soo gaaray xoolaleyda Soomaaliyeed kadib markii aanay sidii la rabay u dhicin iibka xoolaha Soomaaliyeed ee dalka Saudiga oo xilliga xajka si weyn ay uga faa'iideysan jireen hadaba kaalin intee leeg ayuu xoolaha Soomaaliya ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee dalka Jamaal Axmed Ismaan ayaa barnaamijka bandhigga VOA arintaas ku eegaya
Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid ah ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawlid Ducaale Maxamed oo ka mid ah baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga VOA faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan.
Kala duwan Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo. Inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walba wax u baahan waayo dowlad u baahan. Marka laga soo tiiyo marka kalluumaysiga iyo beeraha marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da wax Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da inta badan dibadda loo dhoofin jiray dhaqaale mugdiyna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo kaasi waa asaanta kumaan kara in kobaca dhaqaalaha dalka ama bedel inuu karay kobaca dhaqaalaha dalka inuu kobaco marka laga soo tago kaasi 104 world bank wuxuu sheegay 108 in GDP waddanka uu kordhay
Qasim Cabdisalaam Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha waxa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha marka la yiraahdo qaybta xoolaha hadii aan u soo laabano qaybta xooluhu waxa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga marka waxaana lagu qiyaas ahaan marka hay'adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii hadday noqoto caana hadday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato marka dhaqaalaha 65% waxa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay'aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aad ugu tiirsan yihiin haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aad u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo ka mid ah la oran karo in ay yihiin dad Soomaali dad cuntada aad u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan waan la inkiri karin
mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo daristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidan isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin taas oo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoolaleeda qaarkeed balse waxa jirta caqabado kale oo dadka xoola dhaqatada ahi ay la kulmaan kuwaas oo ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira waa kan Mowlid Ducaale Maxamed oo arrimahan faahfaahinaya
salaano kala hadii yadiga hadda oo sada loo kala soo kasteen waxa u baahanna marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxalliga xoolo dhaqatada waxa isku xiri kara waxa waa in ay ka warhayaan taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga xakib laga qaado marka ay dhoofinayaan sidoo kaletana inay helaan waa dadii aasaan sax in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro waa la yarayn karaa laakiin masiibo dhan laga ma siin karo laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan marka cabsi badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqato dhibaato ku imaato lama sida kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin haddii wixii lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraan digin marolaad oo
marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan waddanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan marka taa ay dhacdo oo kale saameyn intee leeg ay dadku ku reebi kartaa
hadda tusaale ahaan 2017-16 oo abaaro aad u xun ay waddanka ka dhaceen waxaa aad looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba hadda dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen oo xoolihii waxa weeye ay suuq la'aan ku dhacayso sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuq geynta aysan ku wanaagsanaanayn waxaa la qiyaasaa in 2017-17 boqolkiiba 30 uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo kul xoolaha ay boqolkiiba 30 uu ku yimid sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la'aanta iyo abaaraha
warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kale gedisan oo Soomaaliya ka mid ah sidoo kale koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti dhinaca kale bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa maraygtadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aad u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarkan Mareykanka iyadoo dowladduna ay canshuuraysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60 taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarkan Mareykanka korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25% waxaa la isweydiin karaa haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta leeg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta
waxay dhici kartaa in wixii laga sugayo ama in ku filan aan boqolkiiba boqol laga heli karin dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxa weye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba laakiin way jiraan caqabado aan waxa weeye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu sanaad u horumarsanayn sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama keli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rajeynayno sanadaha soo socda oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan marka haddii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Afrika dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan laakiin geeskan africa oo dhan oo somalia the corner of africa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha ilaahay ku manaystay weliba geela la oran karayo boqolkiiba konton wax ku dhow caalamka ay geeska africa ku nool yihiin marka waxaan qiyaasayaa in soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee soomaaliya
waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka soomaaliya uu kordho islamar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay soomaalidu aad caan ugu tahay
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga VOA.